For vi har holdt på med en taleserie som heter En annerledes Gud siden nyttår. Og hvis ikke du har fått med deg alle de talene og har lyst til å høre de, så kan du høre de på podcast og gå på hjemmesiden vår og laste ned og høre hva vi har snakket om tidligere. På Spotify er vi nå, ja, riktig. Helt riktig. Jeg har fått ha litt vinterferie, så du kan ta neste bilde der. Det var mye vær og mye snø. Vi var oppe på Hovden. Jeg tror det kom nesten 70 centimeter mens vi var der. Men det gikk an å komme ut innimellom sånn, i lysene og få seg en skitur. Hvis ikke, så var det veldig fint å fyre. Og for sånne som meg da, som liker å stå opp tidlig om morgenen, så har den første timen å fyre på peisen, mens det uler ute. Og før de andre våkner, så har jeg hatt noen gode dager. Det har vært veldig fint. Men jeg skal fortsette egentlig der Markus slapp sist gang. For da talte han over historien om når Jesus som 12-åring blir igjen i Jerusalem, og foreldrene til slutt finner han i tempelet, hvor han sitter og samtaler med de skriftlærde fariseerne. Og nødvendigvis, da, når du har lett 3 dager etter 12-åringen din, så er du rimelig høy på adrenalin og ganske frustrert. Og når da foreldrene spør, hvorfor i all videre verden er du her? Hva har skjedd? Og så svarer da Jesus, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Og allerede der så skjønner vi at det er noe med denne relasjonen mellom Jesus og hans himmelske far som er noe helt unikt. Og ikke bare er det unikt fordi at det er Jesus som sier det, men på denne tiden her var det helt ukjent å forholde seg til Gud som om han skulle være far. Faktisk like ukjent som det i dag er for en muslim å tenke at Gud kan være far. Allah har 99 navn, men ingen av de er far, og ingen av de er kjærlighet. Fordi man tenker ikke sånn om Gud. Gud er en allmektig som man skal lyde. Og så introduserer altså Jesus dette at Gud er far. Og når vi begynner å se litt utover evangeliene, så skjønner vi at dette er et tilbakevendende tema. Og vi kunne ha brukt masse tid på det. Men vi skal gå til en fortelling som jeg tenker særskilt understreker hva vil det si at Gud er far? Og det er midt i Lukas evangeliet, det er kapittel 15, det er en historie vi kjenner ganske godt, i hvert fall hvis du har lest litt i Bibelen før. Det er den vi kaller historien om den bortkomne sønnen, eller som jeg liker å kalle historien om den alltid ventende faren. Far i himmelen, må du komme og blåse liv i ditt ord, slik at det treffer oss, slik at vi skjønner hvem du er, slik at vi merker hvem du er, at du er vår himmelske far. Amen. Vi skal lese historien, selv om vi har hørt den kanskje mange av oss før, så kanskje har du ikke hørt den før, så får du høre den for første gang. Har du Bibelen med, så må du bla opp Lukas 15. Det er nå det er lov å ta opp telefonen for de som har Bibelen på den. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel?» Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende, han var kommet bort og funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Hvem det Jesus prøver å henvende seg til her? Hvem det han prøver å beskrive? Hvem snakker han egentlig til? Det jo et nøkkelspørsmål å stille seg hver gang man møter en tekst i det Nye Testamentet. For der jo alltid en mottager i den andre enden. Og her i Lukas 15 så det ganske enkelt, for hvis du bare starter i begynnelsen av kapitlet, så får du det svaret. Og hvis vi tar neste sliden der, så ser vi at alle synderne og tollerne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen, og ikke bare den ene som vi hørte nå, men han forteller om sauen som gikk seg bort, og mynten som ble mistet og funnet igjen. Og så kommer denne historien om disse to sønnene. Så de som sitter og hører på her, det tollerne, de var ikke veldig godt likt, og synderne, det var en fellesbetegnelse som de religiøse hadde satt på alle de som levde et litt utsvevende liv, kanskje, og som i hvert fall ikke holdt mål til den rettferdighet som de religiøse ønsket at skulle være der i folket. Og så var det de skriftlærde og de fariserende, de selvrettferdige. Så det er ingen tvil om at når vi kommer utover denne historien, så skjønner de som står og hører på at han snakker om oss, ja. Det er oss han liksom henvender seg til. Men så tenker jeg jo at mer enn det, mer enn å beskrive disse to grupperne, så beskriver Jesus noe som finnes i oss mennesker gjennom alle tider. Og det er ikke så gar sånn at det er lett å begynne å tenke, ok, hvem jeg i denne historien? Hvor passer jeg inn? Jeg passer kanskje ikke helt inn i noen av disse to, men jeg har kanskje kjent på noe av det som noen av de kjenner på. Og det tror jeg hele poenget med Jesus sin fortelling. Han beskriver noen egenskaper, noen holdninger i mennesker som vi kan støte på gjennom livet. La oss starte med å se på den yngste sønnen. Hva det han representerer? Jo, han kommer en dag, og så sier han til faren sin, far, nå vil jeg reise bort. Gi meg arven. Så kan vi tenke, ja, men det var ikke så steingalt. Jeg mener, han var jo sikkert rettmessig til å få arven sin, og det å ta ut litt på forskudd, det velkjent. Det var bare det, at på denne tida her, så var det høyst uvanlig at den yngste sønnen kom og ba faren om dette mens han enda levde. Faktisk så var det såpass uforskammet at det var det samme som å si, far, jeg ikke veldig interessert i deg, du kunne gjerne vært død, bare jeg kan få pengene dine. Det egentlig det han sier. Så vi skjønner at det et ganske dramatisk opprør vi ser her. Og det tydelig at han har ikke tenkt å bruke disse pengene for å kjøpe seg et hus og liksom bosette seg rett ved siden av faren, slik at barnebarna etter hvert kan leke liksom, og de kan ha en stor happy family. Nei, han har tenkt å bruke disse pengene for sin egen regning. Han vil bort, han vil prøve å leve livet på egen hånd. Hva forteller dette oss om oss mennesker, og hva forteller det oss om Gud som far? Fordi han gir han jo faktisk det han spør om. Han skifter eiendommen, han gir han pengene, han lar han gå. Jeg tror Jesus her peker på noe som ligger veldig dypt i alle oss mennesker. Nemlig en drive etter å ville klare oss selv og bli selvstendige. Og det er jo ingenting galt i det. Jeg mener det er jo det vi ønsker for barna våre. Det var det mine foreldre ønsket for meg. De ønsket jo at jeg skulle vokse opp, jeg skulle ta et selvstendig ansvar, jeg skulle bli et oppreist menneske som kunne ta ansvar både i samfunn, i familie og menighet. Og det samme ønsker jeg for mine barn. Så det er ingenting galt i det. Men hvorfor går det så galt med den yngste sønnen? Jo, han vil ha alt det faren kan gi han av ressurser. Men han vil ikke ha relasjonen til sin far. Han hadde jo et valg om det. Jeg mener, han kunne jo ha reist på et par turer, og så kunne han kommet hjem igjen. Han kunne sikkert ha fått noen penger allerede, og så kunne han ha tatt noen av disse turene og fått litt utløp for å liksom utforske trangen og behovet for å liksom klare seg litt på egen hånd og teste ut litt grenser. Men det er ikke det han gjør. Han sier, far, for meg kunne du gjerne vært død, men jeg vil gjerne ha de ressursene du har. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i noe av dette her, eller om det har vært sånn en gang i ditt liv. Men jeg tror kanskje at mange mennesker i dagens samfunn kan kjenne seg igjen. Kanskje ikke i en bevisst handling om at man liksom ønsker at Gud var død, men kanskje mer en ubevissthet om at jeg har ikke noe forhold til han. Jeg tenker ikke at han eksisterer, eller jeg tenkte nok kanskje at han eksisterte før. Jeg trodde nok på han før, men ettersom livet har utviklet seg, så vil jeg ikke lenger ha noe med han å gjøre. Men for all del, jeg vil jo ha alt det livet har å by på. Jeg vil ha alt denne kloden kan gi meg. Jeg vil ha alle de ressursene tilgjengelige som jeg trenger for å skape mitt liv. Jeg vil bare ikke ha noen relasjon til noen skaper hvis det skulle være noen. Og kanskje kan vi av og til kjenne på det selv. Selv vi som har bestemt oss for at vi egentlig vil tro på han, og vi har erfart at han lever. Men så kommer det et tidspunkt i livet vårt. Ting kommer på, kanskje. Vi vet jo ikke helt hva som skjedde med han yngste sønnen her, som gjorde at han fikk så plutselig trangt å komme vekk fra faren. Det er ingen grunn til å tenke at noe spesielt hadde skjedd, men kanskje han bare hadde behov for å bryte opp litt, og så han ikke helt konsekvensen av sine egne valg. Da er det interessant å se at faren lar han gå. Og når vi skjønner av denne fortellingen at det Jesus vil ha fram, det er å fremstille hvordan Gud er, så er det ikke sånn at Gud tviholder på noen relasjon til noen menneske. Relasjoner kan jo ikke være basert på en kontroll, eller at noen skal styre oss, eller den må være basert på frivillighet. Og sånn holder Gud alle oss med en åpen hånd i kjærlighet. Jeg er sikker på faren her tok mange runder med den sønnen. Er du nå helt sikker på at det er det du vil? Du kan komme innom når som helst. Du trenger liksom ikke så kroken på døra liksom. Og vil du ikke liksom bare prøve det ut litt først? Og vær nå forsiktig da i alle fall. Og ta pengene litt for litt. Ikke gjør noen dumme valg. Og vi kan se for oss hvordan faren har liksom kommet med alle disse her argumentene. Men han sier ikke du må bli værende. Guds kjærlighet er alltid frivillig. Den er alltid med en åpen hånd. Invitasjonen til fellesskap til Gud er alltid basert på hans ubetinget kjærlighet. Og vi kan velge å avslå den. Enten i noen områder av livet vårt, selv om vi egentlig har bestemt oss for å følge ham, for det har jeg erfart mange ganger. Jo, jeg har jo bestemt meg for å følge deg, far, men akkurat dette området her, der vil jeg gjerne klare meg på egen hånd. Eller dette området her, det bør du helst ikke ha innsikt i, for der står det ikke helt greit til. Det finnes ikke en pastor som ikke kjent på det. Det finnes ikke en kristen som ikke kjent på det. At av og til så vi den personen som bare vi klarer oss selv. Og av en eller annen grunn så tenker vi at hvis vi involverer Gud i det, så blir det ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Det blir i hvert fall ikke så bra som jeg hadde tenkt. Og det kan neppe bli like spennende som jeg hadde tenkt, hvis jeg involverer han i det. Så tror jeg det en veldig misforstått kjennskap til hvem Gud når vi tenker sånn. For det viser jo resten av historien. Vi får jo veldig tydelig understreket etter hvert hvor høyt faren elsker denne sønnen. Og hvor mye han har på bordet, bokstavlig talt, for denne sønnen. Men et eller annet slører blikket til han og får han til å tenke at det bedre at jeg gjør det på egen hånd. Og der havner jeg mange ganger selv. Og derfor er jeg veldig glad for at denne historien handler om meg. At jeg kan få lov å komme tilbake til min far når som helst. Og nå foregriper jeg litt, for det kommer vi til utover historien. Han ønsker nemlig alltid fellesskap. Og jeg trenger litt vann, så hvis en kan hente glass til meg, så er det fint. Og så tenker jeg at denne faren et forbilde for meg i hvordan jeg skal forholde meg til egne barn, til andres barn, særlig når de begynner å vokse opp. Det veldig fristende å behandle en tenåring på samme måten som du behandler en femåring. Men det funker veldig dårlig. Og believe me, jeg har gått i den fella så mange ganger. Det så fort å ville tvinge eller forsøke å tviholde eller på en eller annen måte liksom tenke at for du vil jo så gjerne det beste. Og så skjønner du etter hvert at du må holde selv dine egne barn med en åpen hånd. Ja, vi skal oppmuntre, vi skal gi råd, vi skal si hva vi mener det beste, men vi må holde dem med en åpen hånd. Både når det gjelder deres tro. Jeg føler det Terje helt på det, at vi skal gi dem den beste ballasten med. Men når de når en viss alder, så må vi holde dem med en åpen hånd. Og så må vi si at du fri til å velge. Dette ønsker jeg for deg, men du selvsagt fri til å velge. Og det gjelder selvfølgelig ikke bare på området av tro, det gjelder jo på alle områder av livet. Og jeg synes det krevende, må bare si det. Jeg har to tenåringer, jeg synes det krevende noen ganger å ikke tenke at de fortsatt fem, og jeg kan liksom si, ja, men gjør noe bare sånn da. Men sånn funker det ikke. Og så jeg bare så glad for at min far i himmelen behandler meg på samme måte. At han holder med en åpen hånd og sier du kan når som helst gå, men du kan når som helst komme. Da vi ved kjernen av hva fri vilje i vårt samfunn, i vår verden, i vår relasjon til Gud. Ok, hva skjer videre med den yngste sønnen? Jo, det går ikke så greit. Disse valgene han tar, det gjør at han ender opp. Ta neste bilde. Og det var tenåringene våre. Et sted han ikke hadde tenkt han skulle komme. Nå tenker jeg at Jesus, han er god på akkurat dette her. Når han vil ha fram et poeng, så maler han ut konsekvensene. Til det ytterste. For å få fram hva da? Kontrasten til fars kjærlighet som venter han tilbake. For han vil ikke at noen skal misse poenget. At kjærligheten alltid større enn det dype nederlaget. Så det noen som opplever dette her, helt konkret. Det noen som opplever at livet kommer så til en bånd, at det ingenting igjen. At det blir krise. At både summen av mine egne valg og ting jeg ikke selv kunne styre, gjør at jeg havner på et sted jeg aldri hadde tenkt jeg skulle komme. Og jeg tenker, hvordan skal jeg komme derfra? Så lurer jeg på om han begynte å høre denne sangen her. Begynte å klinge. Det var et eller annet som minte han om noe han kom ifra. Noen ord han hadde hørt før. Noe han tenkte var bedre. Noe som handlet om en kjærlighet. Og så står det at han kom til seg selv. Til en erkjennelse at her hadde ikke jeg tenkt å komme. Hit hadde jeg ikke tenkt å komme. Og så begynner han på hjemveien. Så tenker jeg sånn at kanskje er det din historie. Kanskje har den vært sånn. Eller kanskje er du der akkurat nå. Eller kanskje er det bare et område av livet ditt som du kjenner at, oi, jeg har havnet der med det området. Akkurat der tok jeg bare fullstendig regien. Jeg hørte ikke på noen andre rundt meg. Og så endte jeg opp med noen veldig negative konsekvenser på akkurat det. De gode nyheten i denne historien, det det at far venter alltid med en åpen favn og vil ha ditt fellesskap uansett hvor du måtte være. For hva er det som skjer med denne faren etter at sønnen har gått? Går han liksom tilbake og lever livet som normalt? Ja, dels gjør han det. Han har jo en annen sønn hjemme. Han skal vi straks komme til. Og han har en hel gård han skal ta seg av. Han kan liksom ikke stoppe helt opp. Men allikevel så er ikke sønnen ute av sinn og tanke. For hver dag så går han ut, og så speider han, og så lurer han på, er det i dag han kommer igjen? Er det i dag han kommer? Det var jo sånn, disse gårdene hadde jo gjerne et gjerde ganske langt ut, som markerte hvor eiendommen slutta. Og jeg ser for meg at denne faren, han går ut helt til det gjerde, og så speider han. Og så lurer han på, er det i dag han kommer? Og det er jo interessant hvordan denne sønnen har liksom opparbeidet seg en forklaring da, på hva han skal si. Han har skjønt veldig tydelig at det, jeg har meg selv å skylde at jeg har kommet hit. Og egentlig så fortjener jeg ikke noe annet enn å bli en av de som leier seg inn om å jobbe for min far. Han har hele regler klar. Og så elsker jeg den scenen der. Fordi at det var nemlig sånn at menn på denne tida, de ikke bare hadde noe på hodet når de ba, som Birgitte sa her, men de gikk jo i kjortel. Og så hadde de et belte om livet. Men den kjortelen, den var sånn at den var ganske ubeleilig å løpe i, for å si det sånn. Så hvis man skulle løpe, så måtte man ta tak i kjortelen og løfte den opp. Og da viste man beina, og noen ganger helt opp på låret. Og det var en skam i denne kulturen. Det gjorde man bare ikke. Men det er nettopp det denne faren gjør. Han får øye på sønnen sin langt borte. Og så skjønner han at nå er det sønnen min som kommer hjem. Og det eneste han kan tenke på, det er hvor fort kan jeg komme han i møte. Så han tar tak i kjortelen og drar den opp og tenker de får si hva de vil hos naboen. Og så løper han sin sønn i møte. Og før egentlig sønnen blir ferdig med hele forklaringen, så har faren kastet seg rundt han og kysset han. Det er sånn vår himmelske far er. Og bare for å understreke det, så var det sånn Jesus var. Sånn møtte Jesus alle mennesker han møtte. Bare begynn å bla litt i evangeliene. Begynn å lese noen av de fortellingene. Jeg lurer på om jeg hadde klart å møte min sønn på den måten. Hvis det var han som hadde gjort akkurat dette. Eller min datter. Eller noen i nær familie. Eller hadde jeg blitt stående med armen i kors og sagt, nå kommer du, ja. Hvor er alle pengene mine? Er dette måten å komme tilbake på? Var det sånn du hadde tenkt at arven skulle bli? Det var en fin investering du hadde. Jeg kjenner på noen av de der greiene der inni meg. Og vi kommer straks til den hjemmeværende sønnen, for det var det han kjente på. Følelsen av urettferdighet, følelsen av at noen har bare sløst det bort. Men poenget til Jesus er det, at vi kan aldri komme, vi kan alle komme på det punktet en gang i livet. Og han døde ikke på et kors for alle de som klarer seg sånn cirka bra, og som kommer igjennom livet på en 50-60-70-80% av et godt liv. Og så må de andre klare seg selv. hvis du faller igjennom. Nei, han døde for alle. Og han sto opp igjen for alle. For at ikke det går an å komme så dypt i livet at du faller ut av Guds kjærlighet. Hva skjer med denne sønnen som hjemme? Jeg mener, du ser den yngste sønnen da. Gyplingen liksom. Han som alltid har vært litt ekstra fram på. Alltid skulle prøve noe nytt. Og han klatret selvfølgelig alltid først opp i det treet og datt ned igjen, og du sto og så på og bare ristet på høyet og tenkte liksom, ja, ja, sånn er det med lillebrødre. Men du har vært den ansvarlige liksom. Den som alltid har gjort ting rett. Og du ser han reiser, og du tenker, nå blir det mer jobb på denne karen. Men jeg skal i hvert fall vise at jeg står. Jeg vet ikke. Det kanskje ligger for mye i historien, men vi kan se for oss at den eldste sønnen, han må i hvert fall ikke ta noe mindre ansvar. Og han er hardt arbeidende. Han står på. Han gjør de riktige tingene. Og vel, han hadde hatt mange sjanser han er ute og ta noen ture, men han har avstått, for det er jo alltid en ku som skal melkes, eller det er noen som skal gjøres. Og vi skjønner etter hvert at det har vært mye hardt arbeid og lite glede. Lojal, pliktoppfyllende, hardt arbeidende. Kanskje er jo litt mer hjemmekjær og trygghetssøkende. Det kan godt hende enn den andre. Alt dette kan jo være vel og bra. Men likefullt så merker vi at når broren kommer hjem, så er det ikke kjærlighet som kommer ut. Det er bitterhet. Det er bitterhet. Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din, altså ikke min bror da, men sønnen din, han du har satt til verden, når han kommer hjem, han som har sløst bort pengene sine på horer, da slakter du gjøkalven for ham. Spytter han ut. Han har levd med sin far. Med hele arven tilgjengelig. Og så sitter han igjen bare med bitterhet. Det er ganske dramatisk. For faren kommer ut, og faren prøver å liksom dempe han litt og si liksom, hallo, broren din er kommet hjem. Og, klart jeg skjønner det at dette er krevende for deg, men nå må vi jo glede oss med at han er kommet igjen. Og så sier faren, barnet mitt, du er jo alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Det er liten tvil om at det er fariseerne og de skriftlærde Jesus har i tanke, de som står rett foran ham. De var nemlig blitt så opptatt av å leve rett, at de hadde kommet bort fra selve kjernen i Guds relasjonen, nemlig et vennskap basert på gjensidig kjærlighet. Det var ikke nok med loven, fordi de hadde til og med funnet opp en hel haug med egne bud som skulle sikre at de ikke brøt loven. Og så sier Jesus veldig rettmessig om de. Dere legger en masse byrder på folk. Og så løfter dere ikke en finger selv for å hjelpe dem. Dermed var de blitt veldig eksklusive. De ble sett på som veldig fromme og hellige. Men det var ikke noe liv der. Så tenker jeg at av og til kan jeg kjenne på noe av dette selv. Av og til kan jeg bli litt irritert på noen som tilsynelaten har sløst ting bort. Og så får de liksom komme tilbake og få tilgivelse. Mens jeg har jobbet hardt. Men så skjønner vi jo at det er noe fundamentalt som har manglet hos denne hjemmeværende sønnen. Av en eller annen grunn vi ikke får greie på. Så har han ikke klart å ta inn farens kjærlighet i alle disse årene. Det har vært helt tilgjengelig for han, det skjønner vi av farens ord. Ressursene har vært der. Han kunne ha spurt om en fest når som helst. Men i stedet har han tviholdt på bitterheten. Kanskje var det akkurat den opplevelsen der han ser den yngste sønnen dra ut gården liksom med alle pengene og juhu! Og så skjønner han at nå faller arbeidet på meg. Og så har det festet seg så i han at det er det han egentlig holder fast på. Og så har han ikke kunnet åpne livet sitt i det hele tatt for farens kjærlighet senere. Det er helt klart at livet vårt. Jeg må bare finne siste siden her, vet du. Da var den. De personene vi har rundt oss i en tidlig del av livet, alle erfaringene vi får med oss, det former bildet vårt av Gud og hva vi tar med oss. Og da var det en som pastor som introduserte et begrep for meg, nemlig trankristendom. Har du vært borte i det? Jeg vet ikke om du har vært borte i det, men tran, vet du. Jeg har ikke vokst opp med å ta mye tran, men jeg vet jo noen som har det. Og tran, det vet alle at gjør godt, men ingen synes det smaker godt. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen til nå. Men hvorfor tar man tran? For man vet det gjør en godt, men det smaker forferdelig. Og noen kan nærmest ha vokst opp med et sånt forhold til kristen tro. At jeg vet jo at det er rett å holde fast på. Jeg vet jo at det gjør meg godt. Men skal jeg være helt ærlig, så smaker det ikke godt i det hele tatt. Og det gjør meg ikke lykkelig. Jeg har ikke funnet noe mening i det hele tatt i det. Men jeg holder fast. Det kaller jeg for trankristendom. Av og til så kan jeg være der. Da trenger jeg å komme tilbake til den åpne invitasjonen. Til han som begynner å fortelle meg hvem jeg egentlig er og hvor høyt han elsker meg. Når mine tanker går en helt annen vei, eller andre kanskje forteller meg ting, eller kollegaer på jobben utstråler noe helt annet, som i hvert fall ikke bekrefter meg, så trenger jeg å komme tilbake til han. Det er hans fellesskap som har vært der hele tiden. Det var masse mer vi kunne sagt om det, men nå skal jeg gå inn for landing. Jeg vet ikke hvor du er hen i forhold til dette her, men budskapet i denne historien til Jesus, det er at Gud ønsker alltid fellesskap med deg. Faren er et bilde på Gud, som både for han som er hjemmeværende og ikke egentlig har skjønt at han har alt tilgjengelig, eller som en eller annen grunn har henger fast på et eller annet punkt i livet, som ikke gjør at han åpner seg hverken for gleden eller kjærligheten, eller for han som tok saken i egne hender og levde helt på egen hånd, som om Gud egentlig var død, eller som faren egentlig var død. Det interessante i denne historien er at det er egentlig bare den yngste sønnen som kommer til seg selv, i historien. Vi vet ikke hva som skjer med den eldste. Og det var nok litt tilsiktet hos Jesus. For han hadde møtt mange syndere og tollere som flakket seg rundt han. Og mange av de omvendte seg. Sakkeus, en av de. Mens det var relativt få av de skriftlærde og fariserende, i hvert fall inntil det tidspunktet, som hadde gjort det samme. Det virket som det var ekstra vanskelig for dem. Det var en stolthet der. Det var et eller annet som hang så fast. Men det var også en invitasjon til de. Jeg går med denne t-skjorta i dag, det er jo fordi at det er siste søndag i måneden, og da er det sånn rød skjorte da, og siste søndag i måneden så glemte jeg den. Og for de uinnvidde så er det altså de som har vært på såkalt manndomsprøve med 4M, som er en sånn tur som arrangeres en gang i året av en organisasjon som heter Fourth Musketeer, og som handler egentlig om å være på tur noen dager og få masse bra input og bli utfordret både på livet og på Guds livet. Og noe av det jeg tok med meg derfra, det var to begreper som jeg skal avslutte med. Det at livet både er en kamp, og det er hvile. Det er både hardt arbeid, og det er glede. Men det som er veldig viktig, det er at man kjemper på de riktige punktene i livet, og hviler på de riktige. Sangen som Inge Marie sang, som handler om hva Gud sier til deg, det å hvile på de riktige punktene. Hvem du er, hva slags identitet du har, hvem du er i forhold til Gud og andre, det at du er høyt elsket, ubetinget, og det er ingenting du kan gjøre som kan endre på det. Du vil fortsatt være den samme, og han elsker deg 100%. Uansett hva skolekammerater måtte si, hva ektefellen måtte tenke, eller hva andre måtte tenke. Men det er veldig slitsomt hvis man gjennom hele livet må kjempe på det området. Da blir det krevende. Hvis jeg hele tiden kjemper om å bli sett, om å bli hørt, om å bli bekreftet, da blir det slitsomt. Men hvis jeg vet at jeg elsker med en ubetinget kjærlighet, og stadig oppsøker den, for det har vært min erfaring, det må jeg gjøre, da kan jeg innvie meg for en kamp, for rettferdighet, for at andre mennesker skal få erfare Guds kjærlighet, for de som ikke kan stå opp for seg selv, for egne barn, for egne familie, for menigheten, eller for Oasen skole, eller hva du måtte brenne ekstra for. Fordi da gjør man ikke alle de tingene der for at folk skal se eller bekrefte. Men du gjør det fordi at du vet at du er elsket, og det er ingenting som endrer på det. Og da kan jeg bare gi meg til det. Da kan jeg bare kaste meg ut i det. For det er noe helt annet som definerer meg. Om jeg skulle feile på det området eller på det området, eller om den kampen skulle tapes, ja, så hiver vi oss inn i neste da. Fordi jeg hviler i hvem jeg er. Og i hvem han er. Det minner denne røde skjorta meg på, nemlig. Hans ubetinget kjærlighet til meg. Og nå kan jeg ikke gå med den så veldig lenge der, for da begynner det å lukte svette. Men hvis jeg kunne, så hadde jeg gått med den hele tiden for å minne meg på at sånn er den relasjonen jeg har til min far i himmelen. Den er basert på et ubetinget kjærlighet. Så om jeg driter på draget, om ikke jeg lever opp til den standarden jeg selv ønsker å ha, hverken som far eller som pastor eller noe annet, så kan jeg komme til han 24/7, og han tar meg imot. Og det gjør at selv om jeg falt den ene dagen, så kan jeg reise meg den neste dagen, og så kan jeg gå inn i kampen for det jeg mener er viktig. Fordi at han elsker meg. Nå skal Inge Marie synge en sang, og så skal vi ha lovsang. Under den sangen så vil jeg at du skal bare la det budskapet synke inn. Uansett hvilken personlighet du er, uansett hvor du er hen, i forhold til disse to personene i historien. Gud ønsker fellesskap med deg. Han ønsker at du skal komme med det tingene til han som du kanskje har holdt han utifra. Eller han ønsker bare at du skal gjenoppdage gleden og festen det er å få lov å tilhøre han. Så har vi noen forbedre. De sitter rett ute der. Der har vi forbundsrom i dag. Det går an å gå ut dit. Der går det an å ta en samtale eller forbund. Og etter hvert når vi begynner på lovsangen, så vil det være mulighet til å dele inn noe hvis du opplever at du ble minnet på noe som kunne understreke noe av det som er blitt delt i dag. Da må dere komme og be en bønn. Far,